Wasser.
Scegli la spirito tuo trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šed.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šednje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 5,5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Pravi prolećni dan u celoj zemlji, u glavnom gradu prema poslednjim merenjima 17 stepeni, zapadni vetar duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Da li će štrajk dva sindikata prosvetnih radnika biti nastavljen posle prazničnog raspusta? Ko je odgovoran zato što protest traje tako dugo? Ima li rešenja za štrajk i kako stići do dogovora kada sindikati najavljuju radikalizaciju ukoliko ministar ne ponudi potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora, a ministarstvo preti još manjim platama ukoliko se protest ne prekine? To su neka od pitanja za moje današnje goste, a to su Miodrag Sokić, potpredsednik sindikata radnika u prosveti Srbije, Vesna Vojvodić iz sindikata Nezavisnost i ekskluzivno na našem programu Živko Kulić iz Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program Radi. She's got a way, she's got a walk, a kind of swing that can't be taught, and I'm so, yeah, baby, I'm so. She's got rhythm, she's got rhyme, slipping in right on time, got me moving, I wanna move on in. But there's only one way I'm ever gonna get a chance. She's making me dance, and I don't dance. She's got sass, she's got style. She pulls me in with just a smile, and I'm a puppet, a puppet on a string. She takes my hand, hits the floor. I wanna quit, but she begs for more, and I'm willing, willing to be her clown. Yes, I am. 'Cause there's only one way I'm ever gonna get a chance. She's making me dance, and I don't dance. Helpless and hopeless, barely stand. Worn out and weary, but I've only got one chance. She's making me dance, and I don't dance. I try the shag, the alligator, the two-step, the jitterbug. I've never been known to cut a rug, but there's only one way I'm never gonna get a chance. She's making me dance, and I don't dance. She's making me dance now. Thank you. 11 časova i 10 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i danas postavljamo pitanje ima li rešenja za štrajk prosvetnih radnika. Moj gost je Miodrag Sokić, potpredsednik sindikata radnika u prosveti Srbije, Vesna Vojvodić iz sindikata Nezavisnost i Živko Kulić, miritelj iz Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan i hvala što ste nas pozvali.
I sutra počinje škola, raspust uskršnji je završen. Ja sam na početku najavila da ekskluzivno imamo i miritelja u studiju, pa da vas pitam, gospodine Kuliću, ima li nade da nešto uradite? Saznali smo da će sastanak sutra biti organizovan u Ministarstvu prosvete.
Nada uvek postoji, u ovom slučaju posebno. Mi smo zato tu da tu nadu pretvorimo u realnost, u stvarnost. Ja sam optimista inače, a i u ovom postupku koji je u toku sam posebno optimista. Postoje naravno realni razlozi koji mi daju za pravo da budem optimista.
Jel možemo odmah da ih čujemo?
Pa pre svega procenio sam da ljudi koji učestvuju u pregovorima su sa najboljim namerama, sa dobrim namerama, pravi časni ljudi, pravi intelektualci. Svima je stalo do toga da se dođe do rešenja koja će biti prihvatljiva za, i za jednu i za drugu stranu. To je glavni razlog zbog čega tako tvrdim. Drugi razlog je što ta sporna pitanja nisu nerešiva.
Gospodine Sokiću, odmah pitanje za vas. Vi ste, danas smo mogli da čujemo i u našim vestima, najavili radikalizaciju. Kratko da pojasnim, sastanak je zakazan za sutra u 10 časova. Čini mi se da možda i niste na vreme bili informisani o tom sastanku ili da ste očekivali da on bude ranije. Pa imali šanse i mogućnosti o kojima je govorio gospodin Kulić?
Mi smo o sastanku obavešteni pre 2 sata. Tako da nismo očekivali sa sigurnošću da će do sastanka doći, a pogotovo iz razloga što je i prošlog četvrtka trebalo da bude taj sastanak, pa je otkazan iz nama nepoznatih razloga. Tako da ne bih se složio baš sa gospodinom Kulićem da sam optimista ovog puta. Uostalom, prošlog utorka sindikati u štrajku, znači Sindikat radnika u prosveti Srbije i Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, bili smo u Narodnoj skupštini na sednici Odbora za obrazovanje kojoj je prisustao i sam ministar prosvete, gospodin Verbić, i on je eksplicitno rekao da nemamo čemu da se nadamo. Tako da, prosto mogu da vam kažem u najkraćem, ne znam šta će sutra da bude. Postoje strane kojima je stalo da se problem reši, ali nisu to sve strane.
Koje strane je stalo? Da li je zapravo i dalje jedini uslov potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora? Ukoliko toga ne dođe, da li ćete vi ustati od stola sutra?
Vidite, ono što se u matematici i u logici zove potreban i dovoljan uslov. Znači, potpisivanje PKU je definisano od strane Sindikata radnika u prosveti Srbije kao potreban uslov. To znači, ako njega ne bude, onda nemamo šta da razgovaramo dalje. Zašto je to tako? Zato što je do tog potpisivanja trebalo da dođe, počeo od 27. januara 2015. pa do dana današnjeg, znači skoro 3 meseca. Trebalo je. Odnosno, Vlada Republike Srbije izdala ovlašćenje i ovlastila ministra i zadužila ga da sa svim sindikatima potpiše. Koleginica iz Nezavisnosti će se složiti sa mnom da je ministar prosvete odugovlačio to potpisivanje, sve dok neki sindikati, 2 sindikata, ipak nisu to potpisali, ali prethodno su morali da izađu iz štrajka. Mi na tako nešto nismo pristali. Prema tome, zato je PKU potreban uslov, ali nije dovoljan uslov.
Vesna, zbog čega ste vi pristali? Evo, na neki način ste, ne mogu da kažem prozvani, nego spomenuti. Znači, da, vi ovaj problem nemate koji ima sindikat gospodina Sokića.
Da, mi smo sa miriteljem već imali određene sastanke pre potpisivanja sporazuma i pre potpisivanja posebnog kolektivnog ugovora.
A jeste svi imali zajedno sastanke?
Da, to mi je, da, mi smo imali sastanke i imali smo mogućnost, što je možda jako bitno da javnosti prosvetna i šira sazna, da najvećim delom kreiramo tekst sporazuma koji je docnije procenjivan kao sraman, kao nedostojan, kao ucenjivački, kao loš.
Ko je to procenjivao?
Pa to su procenjivale kolege iz ove druga dva sindikata.
Kolega moj, preko puta vas u ovom trenutku.
Tako i kolega Sokić jeste to rekao, ja nemam nikakve sumnje da on stoji iza toga, međutim ono što je zanimljivo za prosvetnu javnost jeste sledeće. Taj isti sporazum za koji se traži sada potpisivanje aneksa, koji bi trebalo da da dodatne garancije, tu čuvenu mantru koja će valjda učiniti sporazum sada mnogo boljim nego što je u odnosu na prethodne kvalifikacije, on izdajnički, podcjenjivački, sraman i tako dalje. Taj isti sporazum sadrži, evo sad laka mentalna gimnastika, ne treba neka dubinska semantička analiza da se prebroji, pet iskaza koji počinju vlada se obavezuje. Pet puta u 10 tačaka stoji vlada se obavezuje.
I vi ste poverovali.
To nije stvar u verovanju. Mi sada nismo na terenu verovanja. Ako ćemo pričati na terenu predikcije, mi sada možemo da pričamo i o drugim nekim projektima van prosvete. Ali to nije sada, dakle, tema. Ako mi pričamo da to nije dovoljno, šta onda treba učiniti? Hajde da se obaveže 12. put. Dakle, da se obaveže 17. Pored tih pet iskaza, postoji šesti, vlada će nastojati. Zatim, dva puta se kaže resorno ministarstvo se obavezuje, treći put resorno ministarstvo će uključiti, a samo dva puta piše da će reprezentativni sindikati da se obavežu, i to prvo, da se obavežu da će potpisati PKU, a drugo, da se obavezuju da nadoknade eventualno propušteno gradivo. Šta iz ove analize vidimo? Da je sporazum očigledno, dominantno oblikovan od strane sindikata. Taj sporazum je takav kakav je procenjen od strane četiri predstavnika sindikata različitih, i kao takav sada u aneksu koji je predložen kao dodatak tog sporazuma, on dobija sasvim jednu novu konotaciju, jer prvi član tog aneksa kaže vlada se obavezuje da će odredbe sporazuma da se odnose na sve reprezentativne sindikate u prosveti. Molim vas, pa zašto bi se odnosilo na sve nešto što je izdajničko, što je loše, što nije dobro?
Vesna, samo kratko, da li ste vi sigurni u ono što piše u tim papirima? Jer ja se sećam i kada ste vi ovde bili i kada je predstavnik vašeg sindikata, gospodin Živanović, govorio o tome da prosveta više neće da se ponižava i da je osnovni uslov uvođenje platnih razreda.
Pa mi radimo na platnim razredima. Dobro. O tome je reč. Uh-huh. Dakle, najlakše iz udobnosti sa margine kritikovati sve i pritom imati mernu jedinicu, recimo nulu. I u odnosu na nulu vi možete da množite koliko hoćete, sve je ništavno. Mi intenzivno radimo na zakonu o platnim razredima, mi smo već pri kraju izrade kataloga radnih mesta. Ja ne kažem da će to nužno biti sjajno i efikasno.
Ali ministarka je rekla da verovatno do kraja ove godine ništa od tih platnih razreda.
Ali mi imamo ovde do 1. januara 2016. A pritom, ono što je ključno u sporazumu, to je monitoring. Dakle, onog trenutka kada procenimo na osnovu neoborivih dokaza da su naše očekivanja izneverena, dakle opipljivo, dokazivo, a ne na osnovu predikcija, snoviđenja ili snohvatica, da smo mi ovim sporazumom zapravo više uložili nego što smo dobili, što je trebalo da dobijemo, ništa nas ne sprečava da aktiviramo ponovo ili proteste ili obustavu rada ili štrajk. Dakle, mi se ovde nismo potpisali na večnu vernost jednom parčetu papira, nego mi kažemo, smatramo da je u ovim trenucima mnogo efikasnije raditi na zakonu o osnovama sistema, i na tome smo intenzivno radili, na zakonu o platnim razredima, pa ako to prođe, odlično. Ako ne,
imate neki rok do kada to treba da prođe?
Kad je reč o zakonu o osnovama sistema, mi smo već usaglasili naše stavove.
A platne
stavove.
Razrede?
Platne razrede radimo sada, odradili smo prvi deo kataloga, dakle popisa radnih mesta, on treba da startuje do 1. januara. Ali vi imate faze.
Ako o tim fazama ćemo nešto kasnije. Da. Gospodine Kuliću, koliko puta ste se do sada sreli sa predstavnicima sindikata i zbog čega je sindikat koji predstavlja i gospodin Sokić pozvan tek sada? Imali smo i nekoliko slobodnih dana, pa pretpostavljam da nije baš bio uslov da ne mora da se radi.
Pa mi smo u nekom januarskom ciklusu se sastajali, bar sam ja dolazio na 4-5 sastanaka, odnosno rasprava, tako se kaže. Bilo je i rasprava van, da kažem, mog prisustva, koje su oni imali sa predstavnicima Ministarstva prosvete, a u vezi sa zaključivanjem sporazuma koji je usledio nakon potpisivanja kolektivnog ugovora. Dakle, tada je bilo tako, međutim, sada, posle 2 mjeseca, mi smo ponovo krenuli sa postupkom.
Pa je to moglo brže?
Sada
šta
učestvuju.
Vi mislite?
Pa dobro, uvek može brže. Uvek može.
Zamislite sada roditelji đaka koji idu u školu i koji ne znaju šta ih očekuje sutra.
Uvek može brže. Ja sam za to da bude brže. Ja stavljam na raspolaganje jednoj i drugoj strani da kad god žele da se sastajemo. Dakle, ja nikada nisam u tome sebe štedio, osim zaista kad imam neke, da kažem, baš velike obaveze, pa ne mogu tog momenta, ne mogu u tom satu, ali mogu nešto kasnije, ako treba i popodne, ako treba i subotom. Dakle, tako rade u principu i drugi miritelji, sve sa ciljem da se što pre dođe do kompromisa kako bi se normalizovao proces rada.
A ministarstvo moglo brže da reaguje ako ste vi spremni da razgovarate i dan i noć?
Pa dobro, u principu uvek može brže, pa i ministarstvo je moglo brže, međutim smatram da je ministru i ljudima koji mu pomažu u radu trebalo izvesno vreme da se iskonsultuje sa drugima zbog novca. Nije mogao sam da odluči o tome i pretpostavljam da je...
Zbog kog novca, da budemo jasni, kog novca?
Pa zbog novca, sve ovo o čemu pričamo na neki način je povezano sa novcem. Jedan od zahteva koji imaju sindikati jeste da se isplati ta novčana pomoć.
Ne, to znamo, ali to nije zapravo... Je li to jedini uslov, gospodine Sokić?
Ne, nije. 3 su sporna pitanja.
Ako sam ja sada na redu...
Da, izvolite.
3 su sporna pitanja. Posljednji put kada je obavljeno to ročište, kako ste rekli, gospodine Kuliću...
Rasprava.
Mi smo, znači, zvanično ustanovili 3 tačke koje treba rešiti i dali smo u prve 2 tačke potpuni opis rešenja, a u 3. tački nismo mogli da damo, jer to zavisi i od Vlade Republike Srbije.
A Vlada je rekla novca nema.
Kad je u pitanju, ne znamo mi to, nama je to ročište sledeće otkazano, ministar prosvete je poništio taj zvanični zaključak te rasprave, inače ministar nije prisustvovao na poslednje 2 rasprave. Dobro. Možda imao važnija posla, ali je prisustvovao njegov pomoćnik, gospodin Zoran Kostić.
Možda se negde i osjeća uvređenje zbog one vode i polivanja.
Ne, da ne širimo priču, mislim, ko se osjeća uvređenje, neki ide kući. Znači, nije stvar u tome, stvar je u tome da je komisija, miritelj, uložila napore da se problem reši. Tačka 1, da se potpiše PKU. Svi smo se složili, znači i predstavnik ministarstva prosvete se složio i ušlo u zapisnik sa tog ročišta da se to uradi i da se pozovu ostale strane, druga 2 sindikata i 3 ministarstva, da se i oni slože i da se potpiše aneks. Time je problem rešen.
I šta se onda desilo?
Tačka 2. Da se vrati oduzet novac radnicima, nastavnicima koji su u štrajku. Podrazumevalo se da se vrati kada odrade. Pa normalno. Međutim, čuli ste izjave ministra prosvete koji je govorio na televiziji, na televizijama, da će on to da vrati tek kada se to odradi.
Dobro, bio je i kod nas ovde na programu gost, ali ja moram nešto samo da vas pitam i da ostanemo kod te druge tačke za sekund.
Ali ministar je sutra sve to poništio, vidite koliko vredi miritelj. Da li je miritelj predsedava mirenju ili ministar prosvete može sutra kaže nemojte se nadati, to što ste juče pričali, to možete obaciti u vodu.
E sad ono što ne bih želela da preskočim, pa ćete reći i 3. tačku koja je vama naravno bitna. Ono što jeste bitno sada za većinu onih koji nas slušaju, kada ste mislili da se nadoknade časovi?
Pa znate šta, mi smo tada bili, to je bio prošli ponedjeljak, ajde da kažemo neki mart tamo 20 i neki, i mi smo imali projekciju da do Uskrsa sve dogovorimo, jednu od projekcija. I bilo je vremena, i to smo najavljivali i medijima i ministru, da se sve to dogovori do uskršnjih praznika i da evo, juče Vojvodina krenula u nastavu. Da se, znači, od utorka, koga aprila 14. valjda, juče,
da
krene u realizaciju nadoknade ukoliko smo se završili. Međutim, to se nije dogodilo. Nama je sastanak sljedeći otkazan, a ministar je pred skupštinskim odborom rekao da mi nemamo čemu da se nadamo. Time je on doveo bar u pitanje. Evo, ja sad mogu da pitam gospodina Kulića da li vredi ono što smo mi razgovarali prošlog ponedjeljka ili ne vredi.
Da li vredi?
Naravno da vredi, i nastavit ćemo tamo gdje smo stali, i ja sam zaista ubeđen da ćemo mi doći do cilja.
Pomenuli smo nekoliko puta Vesna i ministra, i ministar je baš gostujući u ovoj emisiji i u nekim medijima izjavio da je zapravo ovdje reč o sukobu sindikata i da se predstavnici sindikata zapravo bore za svoje pozicije. Gledajući ovako sa strane i na to da su dva sada pristala na ono što je ponuđeno, da dva nisu, kako možemo da tumačimo trenutnu situaciju?
Dobro, ministar očigledno posmatra sa strane, ima kontakte sa mnogim predstavnicima sindikata, ne sumnjam da to iz njegove perspektive tako izgleda, ali ono što je po mom dubokom osjećanju jako bitno, to je taj zvučni i bučni podzemni tok koji prati celu ovu priču u vezi sa štrajkom prosvetnih radnika.
A ko pravi tu buku?
Ne, to nije buka koja se pravi da se čuje, to je taj podzemni tok koji zapravo daje odgovor na pitanje šta se ovim postiže i koja je to tajanstvena, kako bih rekla, razlika koja je bitna između postupaka dva sindikata na jednoj, samostalnog sindikata i sindikata Nezavisnost i sindikata radnika u prosveti Srbije i Unije.
Dakle, ali možemo da ubrzamo, šta je to što onda vas sukobljava, a čuli smo da je bilo, i ja ne bih volila da se to dogodi danas u studiju, da je bilo i nekih izjava, ajde da kažemo, uvredljivih.
Da, naše članstvo je širom Srbije pod velikim pritiskom. To je nešto što se smatra pomalo neprijatnim, ali je to činjenica. Mi smo procijenjeni kao izdajnici, kao ljudi koji su potpuno izneverili ono što je suština borbe za interese.
Čekajte,
i prava.
Nisu svi članovi sindikata?
Nisu, ne. Uh-huh. Ali ja sada pričam o tome kako ljudi koji se ponašaju u skladu sa aktivnostima i procenama ova dva sindikata bivaju procijenjeni u radnim svojim sredinama. Dakle, izdajnički je raditi na zakonu o osnovama sistema. Vaš sindikat je kolega i bojkotovao. Prošli put niko nije došao
nije
na tačno, zajednički. Niko nije bilo predstavnici.
To nije bio bojkot. Molim vas, niste.
Samo da pojasnimo o čemu govorite, jer ne moraju svi da znaju.
Reč je o zakonu o osnovama sistema, dakle, finalna
verzija. Ja sam član komisije, ja sam se javno izvinio što ne mogu da dođem, bio sam sprečen.
Dobro, ali vi ste tako pojedinac, da niko drugi nije došao značajno.
A na vas ljuto članstvo ili su ljute kolege koje pripadaju drugim sindikatima, samo to da razjasnim.
Mislite na rukovodstvo, na rukovodstvo sindikata? Na rukovodstva, to se dalje prenosi i na članstvo. U tom smislu deluje da je potpisivanje sporazuma izdajnički čin, a sada imamo u prvom članu obavezu, dakle u aneksu, da se taj sporazum potpiše i da se odnosi na sve. Rokovi koji su sada, pazite, ja...
A što vas boli ako neko kaže da ste izdajnici?
Zašto nas boli? Da. Zato što to nije utemeljeno
ako
ni na kakvoj
istini. Ako imate
istine.
Podršku od članova sindikata Nezavisnost i ako ste ostvarili ono što ste hteli sa ministarstva.
Ono što smo hteli u tom trenutku je bilo procenjeno od sva četiri sindikata kao maksimum tog trenutka, da bi kasnije na svojim glavnim odborima ti ljudi jednostavno konsenzusom doneli drugu odluku. Ali ono što je ključna stvar jeste, nema mogućnosti u okviru četiri sindikata da se kaže, gospodo, uvažavam vaš stav, ali ja mislim drugačije. Ovde se drugačije mišljenje automatski smatra izdajničkim. Dakle, ja ću ponoviti misao francuskih prosvetitelja. Ja ne delim vaše mišljenje, ali ću do smrti braniti vaše pravo da mislite drugačije. Dakle, mi mislimo da je u ovom trenutku najefikasnije da se radi na platnim razredima, da se radi na zakonu o osnovama sistema, da se radi na ubrzavanju isplate.
I to smo sve rekli. Ja se izvinjavam, nego nam vreme protiče, isplate, pa bih htela neke konkretne stvari
oktobra,
da kažemo.
Molim vas, ja bih razumela i to bih vrlo podržala da dva sindikata koje su i dalje u štrajku kažu odmah pare, ali u njihovom aneksu stoji 1.10. A šta ćemo sada ako su pre nekoliko dana bile konsultacije da do 1. maja možda deo tog novca već bude isplaćen? Hoće li to biti izdajnički čin?
Hoće li, gospodine Sokić?
Prvo da kažem da nismo mi na ulici u štrajku, dva sindikata ne bi bila u ministarstvu da pregovaraju o novcu. To je prva stvar. Drugo, ja ne znam, gospođu Vojvodić cenim kao kolegu, ali ne znam, čini mi se kao da govori neka ideološka tu neka pretpostavka. Vidite, nije nam ovo prvi štrajk. Ovo je meni možda 28. štrajk u ovih 20 godina.
Uvek se slično dogodi da se
svađaju sindikati i uvek su nastavnici loši. Znači, ideologija kaže polomi, štrajk, bunt, pobunu, kako god, tako što ćeš uneti razdor. Ja to vidim u govoru svoje koleginice, ali se ne osvrćem na to, to uopšte nije sada bitno. Meni je bitno da prvo kažem da imam jake rezerve prema svemu što koleginica smatra argumentima. Prvo, platni razredi neće izaći na dobro. Mi uopšte nemamo poverenje u tu priču. Imamo mnogo argumenata da to potkrepimo, to nije za ovu emisiju, nema vremena. Znači, to ne stoji. Drugo, pregovori o novcu treba da teku. Međutim, ne zna se o kom novcu je reč. To su oni potpisali. Novac koji nije definisan.
Ovo što su oni, izvinjavam se, dobili i postigli s ministarstvom, zar se to ne odnosi zapravo na sve prosvete radnike? Je to kolač koji mogu i drugi
da... Ali da smo potpisali ono što su oni potpisali, to je bilo od nula do plate. Znači, od nula do plate. Znači, ili ništa, ili nešto, ili cela plata. Što znači da se vlada nije obavezala ni išta da da, ali ne bih u te detalje. Neka, u jednom momentu su oni potpisali jer su imali odluku od OZGO, a mi nismo potpisali jer nismo imali odluku od OZGO. U tome je razlika ujedno i između naših sindikata u načinu, znači u strukturi, što ja nemam ništa protiv, neka se svako organizuje kako ume i kako misli da treba, ali znači mi nismo ništa pristali. Taj sporazum uopšte nije bio dobar i mi smo rekli, bila je prisutna gospođa, da mi to ne možemo potpisati dok ne pitamo naše svakog predsjednika sindikata škole u štrajku u celoj Srbiji. I mi smo to uradili, i Unija je uradila također, i odluka je takva kako je bila.
A da li su tačne ove optužbe da sad kolege prozivaju da su izdajnici?
Ma molim vas, to je priča ideološka, to nema nikakve veze, oni su to doneli kao priču u ovu emisiju. To je nešto što to je onaj vektor, faktor koji želi da posvađa 103.000.
Ali bilo je svađa, gospodine Sokiću, i u školama i među nastavnicima koji drže časove 15, 5 i 30.
Lako je vozačima bagera da zakrče autostradu i da dobiju ono što traže. Jako je teško, znate,
da,
znamo svi
je
koliko
je
odgovorna profesija. Jeste, i mi smo ljudi od krvi i mesa i ima svađa, ali svoditi to na neku ravan da je neko prozvan, da to znači posvađati još više dodatno nastavnike među sobom i ugušiti pobunu što se vidi u nameri ministarstva svaki dan u mediju.
I samo mi kratko recite, da li ste oslabili ili ne?
Ja vam moram reći da jesmo. Sa 1100 škola. Mi smo sad spali na 350 do 400 škola. Malo li je?
Ali onda je to stav većine. Ili ja grešim?
Ne, molim vas, ne mogu da glasaju oni koji nisu u štrajku. U štrajku je taj broj škola, i to gradskih škola, čitavi gradovi su u štrajku. Ja ne kažem da se nije smanjio odbijanjem od novca i tako dalje. Ne kažem. Ali isto tako i promašene su sve pretpostavke ministarstva prosvete da će na taj način ugušiti pobunu koja je pre svega intelektualnog tipa. Pazite, posle štrajka advokata imamo ovaj štrajk. Pa kakva je ovo država gde samo intelektualci štrajkuju?
Gospodine Kuliću, kao pomiritelje vas sad pitam, osim što se raspravljalo o platama, o čemu se još na tim susretima, da li i o nastavnim programima, o planovima koji stižu iz ministarstva, to su sve neke stavke koje sindikati ne samo sada, već godinama pričaju da su im veoma važne, a mi ovde pola sata gotovo govorimo samo o novcu.
Pa pominjena su ta pitanja uzgred, jer u postupku koji se odvija povodom ovih spornih pitanja, ipak se razgovara gotovo jedino o tim pitanjima, što je logično. Jer,
to je vama logično, znamo u kakvoj situaciji je obrazovanje.
U tom postupku je definisan predmet spora i mi se bavimo samo tim predmetom, jer kad se to pitanje ili ta pitanja razreše, onda se naravno sva pažnja i energija usredsređuje na ovo o čemu ste vi govorili i o čemu su oni pričali. Mi se moramo baviti u tom postupku samo predmetom spora.
A predmet spora mogu da pitam i vas, iako ste, ajde, u ovom trenutku, da kažem, suprotstavljene strane, pa šta je sa ostalim stavkama i tačkama koje se ne tiču samo novca?
Ja ne doživljavam da smo mi na suprotnim stranama suštinski. Ako
onda je to
polazimo,
dobro.
Samo da kažem, ako polazimo od toga da je zaštita interesa i prava zaposlenih u obrazovanju ono zbog čega smo se valjda sindikalno i organizovali. Ako to nisu ti temelji, onda možemo da se doživimo kao protivnici. Ono što nas čini sada sagovornicima na suprotnim stranama, recimo metaforično rečeno stola, jeste viđenje kako se iz te situacije može izaći.
I to smo mi odlično razumeli, ali me sada zanima i šta je sa ostalim vašim zahtevima?
U vezi sa
planovima, u vezi sa programima, platni lošim udžbenicima i svim drugim problemima, a o platnim razredima to je razumeo ko je razumeo, ako
to
se ne varam.
O čemu govorite jeste suština našeg rada u školi i ta administrativna preopterećenost i viđenje kako nastavni planovi treba da izgledaju i velika muka i nevolja prosvetnih radnika kako će sada nekako nadoknaditi sve ono što je izgubljeno. Ali to nije predmet ovog sporazuma, niti predmet ovog spora. To nije čak ni bila jedna od formulisanih tačaka štrajka, nikada je on trajao od 17. novembra
pa do 18. februara. Neki roditelji u pravu kada kažu, a čini mi se da je većina, ali ja ne bih to da prosuđujem, zašto se malo prosvetni radnici ne bore i za bolje obrazovanje?
Vidite, ima raznih reakcija, ali zanimljivo je da one po pravilu uvek se ponove u nekom fazi štrajka, kada prosvetne vlasti ili opšte vlasti ne mogu da uguše štrajk. A to je, zašto profesori štrajkuju, što ne štrajkuju leti, na primjer, kada nema dece, to je isto jedno jako ovako prizemna primedba, ali se ponavlja. Onda isto tako, zašto profesori ne razmišljaju o udžbenicima, pa ne možemo mi da štrajkujemo zbog udžbenika. Onda zašto profesori ne traže fiskulturne sale, mi to sve radimo.
Zašto ali profesori ne traže da u školama postoje toaleti, čini mi se.
Mi to tražimo, ali mi ne možemo da štrajkujemo, to nije dovoljan razlog za štrajk. I još nešto, platni razredi uopšte nisu bili u ciljevima štrajka. To se nametnulo kao podmetnuta teza. Također sporazum. Bez sporazuma
kako se nametnulo, ja se
sećam. Mi nismo tražili platne razrede. Molim vas, mi smo tražili pod jedan da se napravi
platne
PKU.
Razrede, ja sam spomenula.
Niko nije
na početku.
Tražio. Četiri sindikata su tražili iste tri cilja, zajednički. Prvi je PKU, što je ministarstvo bilo dužno, odnosno Vlada Republike Srbije, da učini, a isticao je prethodni. To smo tražili. Drugo, izradu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, što je prosvetne vlasti su krenule izradu zakona ne uključujući sindikate. Znači, drugi razlog, vidite gde je tu borba za kvalitet. Mi smo tražili da učestvujemo u zakonu i učestvovali smo. Oba zahteva su ispunjena, pri čemu ovaj prvi nije dat na potpis nama. Jer se pojavila treće kukaviće jaja, a to je neki tamo sporazum.
Zašto
znate
nije
šta je
dato,
suština? Zbog toga što je uslov sporazuma, pravo uslov je da se izađe iz štrajka, pa ćemo onda sve da pišemo i potpisujemo. Eto, to je to.
Zašto nije dato?
Da, to je bio razlog, kako je rekao Miodrag. Da li je taj razlog opravdan ili ne, to je drugo pitanje. Nije na meni da o tome sudim. Ali u svakom slučaju, ja bi se manje bavio onim što je bilo, više bi se usredio na to šta treba da bude dalje.
Evo super, sutra sastanak u 10 sati da. I bit će šta, vi dođete?
Evo vidite, ja bih opet krenuo od tog posebnog kolektivnog ugovora. Mi smo na posljednjoj raspravi koja je održana pre 7-8 dana, nije bitno, ne znam baš kog dana, u ponedeljak, eto, znači pre 8 dana, mi smo gotovo usaglasili stavove oko toga kako bi trebalo omogućiti ovim sindikatima koji su još uvijek u štrajku, da potpišu kolektivni ugovor. Dakle, to smo već usaglasili. Naravno, nije to dokrajčena priča, ali
ko
je već...
Ko brani da se potpiše?
Ali, pa čekamo da sve bude u paketu. To je razlog. Također smo se dosta dobro dogovorili i gotovo usaglasili oko toga kako bi trebalo isplatiti razliku plate onima koji su učestvovali u štrajku. O tom je već bilo reći, naime, da se odradi izgubljeno i da se onda ljudima plati. Direktori škola će da sačine posebne planove za to. Profesori koji su učestvovali u štrajku, oni nisu štrajkovali po ceo dan i nisu gubili sve časove, nego deo časa.
Šta je recimo sa Čačkom, tamo je bila specifična situacija.
Pa dobro, dakle, svi da odrade to što su izgubili i da im se isplati sva razlika. I to je dogovoreno. Praktično smo se oko te dve stvari, ta dva sporna pitanja, gotovo u celosti usaglasili. Ostalo je samo još jedno. Čak smo i to pitanje...
I najvažnije.
A samo da vam kažem, i to smo pitanje dosta relaksirali. Čak smo i to u izvesnom smislu ublažili i umanjili razlike čak i po tom pitanju. Jer su dva sindikata prihvatila i saglasila se sa tim da ako dođe do te isplate, a trebalo bi da dođe jer je i Vlada Srbije donela zaključak kojim se obavezala da će obezbediti sredstva do kraja godine za te namene. Samo nije rečeno koliko. I samo ostalo još da vidimo koliko. Ne moramo
čak
ni... A kada
ćete to znati?
Molim vas, čak ne mora ni da se kaže koliko. Ali da bude odredljiva ta kategorija, odredljiva. Ne mora biti precizno definisana, nek bude odredljiva. Evo vidite, znači dotle smo stigli. A sindikati su prihvatili da ta isplata ne bude u jednom mesecu. Ako može, neka bude.
Koji sindikati su prihvatili?
Ova dva sindikata koja su još uvijek u štrajku.
Jeste
koja...
vi prihvatili? To samo kratko moram reklamu.
Da, jesu. Samo da dodam to, molim. Jesu, ja ne bi...
Ne, samo da mi potvrde, naravno, još jednom kad ste svi za stolom.
Oni su ozbiljni ljudi, zaista, i predstavnici ministarstva prosvete su vrlo ozbiljni koji učestvuju u pregovorima i zaista to što se dogovorimo uvijek će biti tako. Dakle, šta je dosta usaglašeno i šta su sindikati prihvatili? Da ta isplata ne bude u jednom mjesecu, ako ne može da bude, nego da bude u nekoliko mjeseci. I to je, da kažemo, jedan fleksibilniji pristup nego što je bio pre toga. Čak ako treba i da deo toga pređe u narednu godinu. Vidite, to je zaista jedan fleksibilan pristup. I samo da vidimo koja je to donja granica koja ne mora biti precizno određena da bude odredljiva. I stvar je završena. Mi smo, molim vas, samo da kažem, mi smo ne za korak, nego za polukorak do cilja i moramo ga ostvariti.
Onda je
iako,
ovo dobra vest.
Tako govorim.
Onda je to dobra vest. 11 je časova 42 minuta, za koji minut nastavljamo razgovor. Moji gosti, Miodrag Sokić, potpredsjednik Sindikata radnika u prosveti Srbije, Vesna Vojvodić, Sindikat Nezavisnost i Živko Kulić, miritelj iz Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Za nekoliko trenutaka govorimo i o tome kako će biti nadoknađeni časovi, kako će se zaključivati i ocene, šta ćemo sa malom i velikom maturom. Eko.
Vremena se mijenjaju. Ono što je nekada bilo nemoguće, sada je realnost. Mi se mijenjamo. Živimo u svetu inovacija, svetu komunikacija. Svakodnevno razmenjujemo iskustva, osjećanja, novosti, znanja. Danas je čitav svet komunikacija, mobilna i fiksna telefonija, internet i televizija na jednom mestu i ima jedno ime. MTS, tvoj svet. Vremena se mijenjaju. Ono što je nekada bilo nemoguće, sada je realnost. Mi se mijenjamo. Živimo u svetu inovacija, svetu komunikacija. Svakodnevno razmenjujemo iskustva, osjećanja, novosti, znanja. Danas je čitav svet komunikacija, mobilna i fiksna telefonija, internet i televizija na jednom mestu i ima jedno ime. MTS. Tvoj svet.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. u prodaji.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Sekstet Berlinske filharmonije sa delima Rossinija i Mozarta. Jedinstven doživljaj vrhunskog kamernog muziciranja. Kolarac, ponedeljak 20. april u 20 časova.
Preko 10 nagrada na različitim festivalima širom sveta. I 3 nagrade na Filmskom festivalu u Veneciji. Fascinantna istinita priča o divljem dečaku, kome su jedina porodica bili vukovi, a jedini dom divljina. Ničije dete. U bioskopima od 9. aprila.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Šta će se desiti kada tata slučajno zapali šumu? Ne propustite jedinstveni maštovit film koji nas vraća u period od pre 2 miliona godina. Animirana komedija za celu porodicu. Zašto nisam pojeo svog tatu? 3D. Sinhronizovano na srpski. U bioskopima od 9. aprila.
Prestani da kvariš najavnu špicu.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina, Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
11:48, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti Miodrag Sokić, potpredsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije, Vesna Vojvodić iz Sindikata Nezavisnost i Živko Kulić, miritelj iz Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. I čini mi se u ovom dužem delu emisije da negde ipak postoje naznake da će štrajk, ili bar nada, kako ste rekli, da će štrajk biti prekinut. E sad, gospodine Sokiću, vi ste u vestima koje smo čuli jutros najavili radikalizaciju. Sad mi se čini, što bi bio zaista uspeh, da se napravi jedan ozbiljan dogovor i da se štrajk konačno završi. Ja moram da vas pitam, šta podrazumeva ta radikalizacija? Jer ono što jeste činjenica, sad malo da se posvetimo i deci, ona bi zapravo trebala da budu najvažnija, to je da su deca negde jedna uskraćena, druga nisu. Jedna su imali 45 minuta časove, druga su imala 30 minuta. Kako će se nadoknaditi? Šta ćete da radite od sutra ako budete postigli dogovor, ili šta ćete raditi ako ne postignete u najkraćem?
Ja bih odgovorio na ovaj drugi deo pitanja, šta ćemo raditi ukoliko ne postignemo dogovor. Iz prostog razloga što se nekako od sindikata u ovim fazama, rundama koje traju već toliko dugo, skoro 5 meseci, uvek od sindikata očekuje kad će da prekine štrajk. i zbog toga ne želim da kažem to, jer ne želim da pristanem da svaki put sindikati nude rešenje, jer zna se ko treba da nađe rešenje, to je Ministarstvo prosvete, a mi smo štrajkači, jer ispada ovako, a i jeste tako u praksi, u školama. Oni koji štrajkuju najbolje čuvaju nastavni proces. A oni koji ne štrajkuju u smislu Ministarstva prosvete, oni mogu da odlažu iz nedelje u nedelju i da optužuju nastavnike kako su oni krivi za sve. Jednom reču da odgovorim na vaše pitanje. Mi se spremamo za dalju radikalizaciju, a to će značiti opasnost, ali suštinski po školsku godinu. Ja znam da će ministar prosvete naći modus da školsku godinu proglasi normalnom i završenom regularnom, ali to će teško moći da se nazove.
Evo nam po vama normalno.
Ona od današnjeg dana kada je počela nastava posle uskršnjih praznika, teško da može regularno da se završi, odnosno regularno da u male glavice uđe ono znanje koje je potrebno u onom vremenu koje je neophodno i sa onom proverom i ishodom koji je znači minimalan da bi taj učenik konkurisao dalje, što za sledeći razred, što za neki ispit.
Da li radikalizacija znači i nezaključivanje eventualno ocena, ako se ne varam, odeljensko veće čine nastavnici koji su zaduženi za zaključenje ocene?
Mi nastavnici koji radimo koji su... u minimumu procesa rada, mi smo dužni i da obradimo gradivo i da proverimo, da utvrđujemo i da damo ocene. Ocene moraju biti u dnevniku.
Onaj ko se
šal... Ne, to nije jedan isti proces.
Zato ih pitam.
One su u dnevniku. A ko će njih usvajati, to je pitanje. Ali u svakom slučaju one se mogu usvojiti nekim vanrednim sredstvima.
Ako ja nema kvoruma, da li mogu da se zaključi?
Može ministar izmisliti vanredne institucije, institute kojima će on to rešiti. Ali suština je u tome da ta deca neće imati dovoljno znanja. Nije suština u tome, ne želimo mi da zaustavimo parnu mašinu. Ne radi se o tome, nego se radi o tome da će deca biti oštećena ukoliko Ministarstvo prosvete ovo ne reši ove nedelje.
Hoćete li im držati dopunsku nastavu, pomagati im, pripremati?
Za sad se to sve radi.
Za sada da, ali pitamo u
budući. Da, ali od ponedjeljka, utorka, ako se donese odgovarajuća odluka, toga neće biti.
Vi ste pre emisije, gospođo Vojvodić, rekli da imate dvoje dece, mala matura, velika matura i punu učionicu đaka, maturanata. Koliko su oštećeni i da li je, ja molim za iskren odgovor, zapravo negde izgubljena ova godina? Jer verovatno da postoji razlog zašto čas traje 45, a ne 30 minuta.
Da. Pa kad bi u normalnim okolnostima čas trajao 30 minuta, ja mislim da bi onda ceo sistem obrazovanja trebalo uskladiti sa tim novim psihološkim i pedagoškim saznanjima. Da su deca uskraćena u izvesnoj meri, sad je pitanje iz kojeg predmeta i u kojim školama koliko, u praktičnom, u teorijskom znanju, tu imamo svi konsenzus, dakle samo ne možemo meriti sada koliko je koje dete, koliko je u kojoj školi došlo do nekako sužavanja gradiva, to ne možemo sada proveriti.
Ali oštećena jesu. Da li se slažete sa izjavom ministra da se mala i velika matura ne spremaju posljednjih mesec dana, već da se na tome radi cele godine.
Ovaj štrajk traje od 17. novembra i za mene sada ovo prerasta u priču o odgovornom sindikalnom liderstvu. Dakle, voditi sindikat u štrajk podrazumeva ogromnu odgovornost. Ja ću vas podsjetiti, neposredno pred novogodišnje, odnosno praznike i ovaj dečiji raspust zimski, bila je jedna ideja aktuelna koja je u mnogim školama bila ispoštovana, to je da se učenicima ne zaključe polugodišnje ocene. Mi smo, doduše, nismo izlazili u javnost sa svojom idejom da to nije dobra varijanta, odbili da tako nešto učinimo, jer su tu jedino učenici bili na štet, jer nisu mogli sa svojim đačkim knjižicama, na primjer, da koriste sve one silne besplatne programe tokom đačkog raspusta. Na kraju se desilo da ti isti prosvetni radnici koji sa puno poverenja gledaju svoje sindikalne predstavnike ili vođe, dolaze, dakle, 16., 17., 18. januara i onako dosta skrušeno zaključuju te ocene. Dakle, odluka nije bila dobra. Ovde sada pričamo o odgovornom liderstvu. Dakle, idete
Hajde
do kraja...
Hajde, pričamo i o odgovornim profesorima i odgovornom ministru. Uvek ste bili negde oštećeni i godinama, generacije i generacije đaka i meni je više neprijatno da pričamo koliko puta su organizovani štrajkovi i uvek je negde ista poruka. Doduše, ovo je jedan od najdužih štrajkova.
Jest,
i baš
najduži.
Su i predstavnici vašeg sindikata rekli, ako se ne vram, da više nemaju šta da razgovaraju sa ministrom Verbićem, već da možda može da im se obrati jedino Vučić.
Pa mi smo imali, kad kažem mi, mislim na predstavnike svoje kolege iz ministarstva i susrete sa samim premijerom. Mi smo još u oktobru 2014. pisali ministru Vujoviću. Imali smo susrete sa miriteljem. Dakle, mi smo u trenutku potpisivanja sporazuma procenili da je to vrhunac ostvarenja u tom koordinatnom sistemu.
I za dakle, sam kraj, recite mi da li je ovo dobra poruka mladom svetu, đacima, ili je to suvišno pitanje?
Pa tu je mnogo više poruka, ne znam na koju konkretno mislite. Ako čovek veruje u ono za šta se bori svim srcem, onda je potpuno bespredmetno kakva su simbolička stradanja. Onda, kolega, izdržite do kraja, to vam je moja poruka i podrška. Ali ako je ovde reč samo o nečemu što je efemerno, što nije suština naše borbe, onda to dobija sasvim jednu drugu dimenziju.
Šta je po vama ovde efemerno, šta je bitno svuda u svetu, u ostalom sindikati su ona od dve strane koja ulaže mnogo i rizikuje mnogo. Jesmo u pravu?
Mi sve manje rizikujemo. Izgleda da ova država je odlučila se obračuna sa obrazovanjem i ova vlast i prethodna i prethodna i prethodna i prethodna. Zašto je to tako? Mi ne možemo sebi uopšte da objasnimo i zato izgleda rizici više i ne postoje, što je najgore u svemu. Trebalo bi da jedan ovakav štrajk pokrene celo društvo, pogotovo nadležne, da reše sve probleme. Međutim, svakome izgleda stalo da ponizi prosvetu, da unapredi privatno obrazovanje, da deca što manje znaju, da budu što bolji potrošači.
Izvinjavam se, kad smo kod privatnog obrazovanja, vi znate staru priču i ja znam da se vi često ljutite na to, ali mislim i vaše kolege koje rade u osnovnim, srednjim školama koje nisu privatne, pa uzimaju privatne časove. Odnosno
ne, ja
daju,
mislio sam na privatno obrazovanje, na ceo
to
taj lobby
shvatila, ali koji
uzima novac
propustim.
Od naroda, a u isto vreme da bi mogao da uzima novac, onda se srozava državno obrazovanje. Na to sam hteo da skrenem pažnju i ovaj štrajk je u stvari kulminacija svih štrajkova od 2000. pa na ovamo. I nije ni slučajno što se ovako desilo. Znači, jednostavno, štrajkovi su sve duži i duži. Prethodni dugački štrajk je bio 2011. trajao 2 meseca. Slično se završava obećanjima ministra da će se obračunati sa kim? Sa učiteljima, nastavnicima, profesorima. Znači, to je
imamo minut. Da li verujete u pozitivan ishod sutra?
Ne.
Ne? Vi kao pomiritelj?
Verujem i više od toga. Ako možda se kaže više od toga. Znači, ubeđen sam da ćemo rešiti stvari kako treba. Na zadovoljstvo svih i u interesu svih.
Imate li neko obećanje možda iz vlade da možete da iznesete još neki predlog koji bi eventualno odobrovoljio ova dva sindikata?
Teško je sada o tome govoriti, ali ja sam na početku rekao zbog čega verujem u to. Zbog ljudi koji učestvuju u raspravi, zbog stepena spornosti pitanja koja nisu takva da se ne mogu prevazići i zbog interesa koji stoji za svega toga i na strani učenika, odnosno đaka, i na strani roditelja, i na strani društva u kome svi mi živimo.
Hvala najlepše što ste bili gosti Talasanja i sad možemo biti umereni pesimista ili optimista, ali možda već sutra popodne bude jasnije šta ste se dogovorili, koliko ste uspeli da pomirite dva sindikata i ministarstvo. 11:58. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i želim vam prijatan dan.